SBS Radio.
So, at sa putong ito naman po ay makakasama natin si Papa Dan upang tayo ay bigyan ng mga gabay sa pamumuhay dito sa Australia. Narito si Papa Dan sa linya ng telepono. Magandang umaga sa iyo, Dan.
Hi, magandang umaga, Claudette. Kumusta po kayong lahat dyan sa Melbourne? Ako, maaraw po ba dyan?
Maulan dito, Dan. Kumusta naman ikaw sa Sydney?
Umulan kanina at ngayon medyo maaraw na, pero naku, sobrang lamig pa rin.
Ayan.
Mga kaibigan natin, nakikinig at nag-aabang. Naku, magandang umaga.
Oo, maraming nag-aabang sa'yo, Dan. Kasi gusto nilang malaman kung saan ba maaring makabili o makahanap ng mga gamit sa bahay para sa mga bagong dating o lipat dito sa Australia.
Ako, tanga yan, Ms. Claudette. Last week, nag-usapan po natin nung isang linggo na kung saan po makakahanap ng inyong matitirahan, lalo na sa mga katulad ko na ba? Makaharap na ng titirahan. Kaya, ang katanungan ng ating kaibigan, yung isang kaibigan, dumating lang dito na gusto naman ako ahanap ng mga kapabahay. Meron ba mga murang mabibilhan? Ako, sa wakas na para matitirahan, at may naman, may matuturo kung saan siya pupunta at bibili. Ang unang tanong na ating kaibigan, magre-renta lang po kasi ako, papadala ng kwarto, of not sure lang, ano po ba ang dapat kong unahing bilhin? Nako, Ms. Claudette, alam naman natin kung flat share ang tutuluyan dito sa Australia, karaniwang kompleto na po halos ang mga kagamitan sa bahay. Siyempre, tanungin mo muna kung anong meron sila, lalong-lalo na kung yung tulugan. Iba sa iyong kwarto, kung meron ng kama at ang lugar na matutulugan, ano ang kasasabi mo? So, kailangan mo na lang isipin, kama, ulan, hanger at iba't iba pang mga personal na gamit na kailangan mo sa araw-araw. Siyempre, kung kailangan mo rin at naiinitan ka ang electric fan pag summer, heater kapag taglamig na, katulad ng mga panahon ito. At siyempre, maganda rin dito kung personal mong kwarto ang iyong magagamit ay mas maayusan mo siya nang naaayon sa sarili mong estilo o gusto. Ang isa pang tanong na ating kaibigan, kaya paano naman kung isang buong bahay ang upahan ko, Papa Dan? Meron po bang fully furnished na at kompleto ang gamit? Meron naman po, pero depende yan sa uri ng bahay na inyong kukunin. Siyempre, mas mahal ng konti kung may ilan ng mga gamit na kasama at ipinoprovide na. Pero kung wala, maaari ka namang unti-unti na lang mag-ipon at bumili ng mga gamit na iyong kailangan. Ayon sa aking pagtatanong sa aking mga kaibigan na matagal lang naniniraan dito, narito ang tatlong pangunahing bagay na kailangan sa iyong bahay dito sa Australia. Una, ang refrigerator. Mahalaga na may imbangan ka ng pagkain. Yung mga pinamili, ang mga napamalayang pagkain, siyempre, dyan milalagay. Pangalawa ay ang washing machine. At pangatlo ang microwave o microwave oven. Lalo na kung on the go ka. Doong oras sa paghahanda ng pagkain. Kung wala ka ng oras para magluto, pwede mong iinit na lang ang pagkain. Ang pangatlong katanungan natin, kaibigan, saan ba ako pwede magsimula, Papa Dan? May alam ka bang pwede mahiraman ng gamit o mapagbilhan ng mga appliances o gamit na mura para sa tulad kong limitadong budget at kararating lang dito sa Australia? Naku, marami pong Pinoy group o Filipino forum sa internet, lalo na sa Facebook. Katulad na lang ng aking tinitingnan kanina, ang Pinoy AU Sydney, Pinoy AU Melbourne, Philomates Community, at iba't iba pang grupo, at karaniwan may mga gamit na ibinibenta dito sa mas murang halaga, kahit second hand. O, pwede mong tawaran. Suswertihin ka ay ibinibigay na lamang ng iba nating mga kababayan ng libre. Pero huwag kang umasa dyan, ha? Dahil meron naman mga tindahan at shops dito sa Australia na murang bilihin, lalo na kung nagsisimula ka pa lamang. Ito ay base sa aming karanasan. Pwede kang bumisita sa Kmart, Target, Big W, at kahit IKEA kung meron sa inyong lugar at meron dito maliliit na appliances na gamit mo sa bahay na mura at pwede mong gamitin sa iyong pagsisimula. Mga gamit sa kwarto tulad ng electric fan, ng mga pobre kama ng unan at syempre yung mga gagamit mo sa iyong pagluluto at ang watakure at ang microwave, lahat ng mga importanteng bagay meron dyan. Pero kung sa mga appliances naman ang usapan, refrigerator at washing machine, sabi na natin, ay marami kang pwede pagpilian sa mga susunod na tindahan. Magbabanggit ako ng ilan, tulad ng Harvey Norman, sa Bingley, pero din sa JB Hi-Fi. ang diskarte lang dyan at ang tip sa inyo ni Papa Dan ay mag-abang-abang lang sa mga sale at promotions para masulit. Madalas ang sale at malalaki ang discount. Lalo na kung bibili ka kapag end of financial year na. Ito yung mga bandang katapusan ng Hunyo ng taon. At syempre tuwing panahon ng Kapaskuhan. Lalo na yung pinatawag na Boxing Day. Ako, gawin po natin exciting ang pamimili, matakot magtanong, at magtingin-tingin, at magkumpara ng halaga at presyo ng mga bagay na inyong bibilhin. Ako, good morning. Ako excited na actually, alam mo, Miss Claudette, yung araw, kasamahan na kong kaibigan, binanggit ko kanina, na mag-iikot-ikot at maghahanap ng mga gamit na yan.
Ayan, hindi lang payo, kundi sasamahan pa ni Papa Dan.
Ako, babalita ako kayo. Kung meron po silang naisidagdag, ibahagi sa atin na student. At pwede po baka meron silang alam na lugar na pwede nating hanapan din sa mga gamit. Pwede i-share sa ating Facebook page, di ba?
Ayan, tama ka dyan, Dan. Maraming salamat sa iyong pagbahagi, Dan, ng mga payo. At balita ko sa susunod na linggo ay bibigyan mo kami ng payo tungkol sa kung saan makahanap ng mga Filipino stores dito sa Australia.
Ay, naku, naghahanap muna kong hinahanap. Meron bang sari-sari store na Filipino dito sa Australia? Naku.
Ayan. Maraming salamat, Dan Villanueva.
Maraming salamat po.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.